Мой плагиатор, Али Рекордс Усман.
Я, Али, Легион.
Легион.
Джихад от Бас.
Джихад от Баса.
Мастейл.
Мастейл.
Аль-Наср.
Аль-Наср. Хабланда.
Альбетти. Хандайда Бракоу. Өздерін өздері өзгертпейінше, Алла олардың жағдайынше, өзгертпейді, жағдайын, өзгертпейді.
Әрқашан болса төбеде көк аспан, пенденің бақыты болса сәке жастан, әр жанды оңай жолын бұрластан, жастарым әрі ағаларына қарап қалар. Әрқашан болса төбеде көк аспан, пенденің бақыты болса сәке жастан, әр жанды оңай жолын бұрластан.
Бақ таласқа әуес адам, талант араш қылып дүниені, озбырлықпен жемқорлыққа киелі, жол түзіп жүйелі, тартыс таласта аяулық жоқ, ақша үшін бәрін, бәрін түйеді. Бұл дүние бір жүйе, мәжбүр ипенде оған ілеседі, бір-біріне теңеседі, біреулер жеп өседі, амалсыз біреулер келіседі, көнбесе тыныштықта жүрмеседі. Арам жеушінің жемі еселенді, қарғы соңы біраз жетеледі. Бүгін жексенбі, ертең кейсенбі, көтеру керек кішкене еңсені. Қайталанар бітпес күн есебі. Қазақ, тыңдауың қажет, ұлы бабам деп Ленинің жүйесіне, ергенің жетер, тер төк, қол кірлете, істе өз кезегінде, ертеңгі күнге, қасқыр өтер жолымен төте, биіктен биікке, сабырлық пен көкке, қиындықты өтеп бер, жалынды өртте, тер төк, қолыңды, ешқашан қан етпе, істі, істеу керек, әдет қылы вермекке. Бес бармақ қол жұмылар, қорқақ зарлы мұңайтар, қараңғы үй ішінен күйшертетін бір айтуар. Шаң басқан қабырға, жасқан ба бұл жер астының ұлдары, мұнда біле білсең жыр туады.
Әрқашан болсын төбеде көк аспан, пенденің бақыты болсын сәке жастан, әр жанға оңай жолын бір ластан, жастарым әрі ағаларына қарап толады. Әрқашан болсын төбеде көк аспан, пенденің бақыты болсын сәке жастан, әр жанға оңай жолын бір ластан, жастарым әрі
отырсын мен қолсап, көмекке қол создап, өзге жанты көрер тікеден бұрыстап. Адам-адам түнуі арт жақтарда қалды, шындықты түсіндіріп пендетіні талды. Қанша уақыт керек бізге түні үшін, адамды мойланбайды, салмайды еш күші, сол жаққа бұрады қызылдаған күші. Тек тәтті көрінер түнде келген түсін, уақытты бақытты сездім мен, шаттықты көрдім мен, сақтықты қолданбай сақтықты, жауам шақты тықты, сонда лақтырды көз жастарын көрсететін, аямапты мүмкін сол кім болар, үш қуанышқа толар сонда барлық жандар, өмірменен танысар.
Әрқашан болсын төбеде көк аспан, пенденің бақыты болсын сәке жастан, әр жанға оңай жолын бір ластан, жастарым әрі ағаларына қарап қалады. Әрқашан болсын төбеде көк аспан, бақытты болсын сәне жастан, әр жанға оңай жолын бұрластан, жастарылары
суытты қабырғалар, қарлы дала, ызғарлы жанарға от тілін оға алмадым, мүмкін ызалы сабырға тағы сабырды қосты мазғырар. Бұл қаһарлы күн аздырып тоздырар, ит білсін ба мана күнде мен оғар кім. Қайта қайта үңіліп терезеге жүз қарадым, әйтеуір көшеге құмармын, түнде таңды таң атса дереу күн батарын сұрадым. Өмір бәрін үйретті, балалық шақ өтті кетті, күрт өзгеріп дүние ұмыттық, шіркін уайымсыз кездерді ұмыттық, арман қиялды ұмытып, біз мүшел жастың екеуін қалай ғана сезбедік. Жауапкерлік әлемінің ашылды білем есігі, кез келді тербейтігім ұл қызымның бесігін. жүріс болса мынау ақы жетпес, қу басқа жетпейді, тапқан дейін күйін шертім жесірдің, есейдім өзгертіп кейпін, істің соқыры дін сияқты, қара бұлтта ой іштен тежейтін, сүйілтіп әлсіз деңгейді, алысқа қарай бағыт ала, жаңа жаңадан бастасам тағы да. Ялла тағала жүрек тілін сен білерсің, жақында біреулер қылығымды қатедесіп, қолымнан келер ісім хақты таза ету жыр етті дін исламды, шешен тілді айттым бесі. Жақынмын ақындыққа, сақты рахман сақты атаққа, құмарлықтан жолдас етіп момынды, көз аштық біз халыққа, терме тілінде әлбетте, әлбетте жан дос болдық екі құлаққа.
Қашан болсын төбеде көк аспан, пенденің бақыты болсын сәке жастан, әр жанға оңай жолын бір ластан, жастарым әрі ағаларына қарап Бақытты болсын сәне жастан, әр жанға